Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Στο πλαίσιο της σειράς μας «Μιλούμε ελληνικά τον Μάρτιο», σήμερα θα εστιάσουμε στην Αλβανία. Μια χώρα με πολυπληθή ελληνική μειονότητα που πέρασε διαπυρός και σιδήρου προκειμένου να διατηρήσει την ελληνική ταυτότητα, παράδοση και γλώσσα. Μια μειονότητα τους αριθμούς της οποίας δεν γνωρίζουμε επακριβώς, όπως μας εξήγησε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας Ομόνια, ο κύριος Λεωνίδας Παπάς, ο οποίος μίλησε με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη. Τον ρώτησε αρχικά ο συνάδελφος για την ιστορία του ελληνισμού στην Αλβανία.
Εμείς είμαστε κομμάτι της Ενιαία Ηπείρου, ένα κομμάτι της Ηπείρου που όταν δημιουργήθηκε το Αλβανικό κράτος το 1913, οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν να τεμαχίσουν την Ήπειρο και το βόρειο τμήμα της εντάχθηκε στο Αλβανικό κράτος. Έχουμε λοιπόν άρχισε η ιστορία μας τα τελευταία 100 και κάτι χρόνια να γράφεται ξεχωριστά από την υπόλοιπη Ήπειρο και γενικότερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα πρώτα χρόνια οι συμπατριώτες μας αρνήθηκαν να ενταχθούν σε αυτό το κράτος το οποίο το βλέπανε ως μια συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ οι λαοί των Βαλκανίων, κυρίως οι Ορθόδοξοι, περίμεναν την απελευθέρωσή τους από τον τουρκικό ζυγό. Έκαναν κάποια κινήματα επαναστατικά τότε και δόθηκε στην αρχή του Αλβανικού κράτους είχαμε ένα καθεστώς αυτονομίας στην Αλβανία ως Έλληνες. Στη συνέχεια μεσολάβησαν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, είχαμε μια περίοδο μεσοπολέμου. Στη συνέχεια το 1945 επικράτησε ο κομμουνισμός στην Αλβανία, όπου ο ελληνισμός είχε αποκοπεί πλήρως από τη σχέση του με τον υπόλοιπο εθνικό κορμό και ήταν μια μειονότητα εντελώς απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, όπως απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο ήταν ολόκληρη η Αλβανία. Που ωστόσο σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες ο ελληνισμός διατήρησε τη γλώσσα του και τον πολιτισμό του σε δύσκολες συνθήκες.
Να σταθούμε σε αυτό γιατί πρέπει να ήταν κάτι το εξαιρετικά δύσκολο. Οι διώξεις φαντάζομαι θα ήταν πολλές φορές βάρβαρες.
Περίοδο του κομμουνισμού οι διώξεις δεν ήταν βάρβαρες μόνο για τους Έλληνες, ήταν βάρβαρες για όλους τους πολίτες της Αλβανίας. Η Αλβανία αρχικά την ελληνική μειονότητα, τον ελληνισμό που είχε εντός της χώρας, είχε μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση για χώρα των Βαλκανίων, θα πούμε. Δεν προσπάθησε να εξοντώσει ή να διώξει τον ελληνισμό, αλλά προσπάθησε να τον αξιοποιήσει στα δικά τους μέτρα. Καταρχήν η Αλβανία από τη δημιουργία της άλλαξαν πάρα πολλά καθεστώτα και άλλαξαν και κυβερνήσεις και άλλαξε ο τρόπος που αντιμετώπιζε τους Έλληνες. Δηλαδή δεν αντιμετώπιζαν τους Έλληνες με τον ίδιο τρόπο. Υπήρχε όμως ένα διαχρονικό στόχος του Αλβανικού κράτους που ήταν να αφομοιώσει και να συρρυκνώσει τον ελληνισμό, τους Έλληνες που είχε εντός του κράτους. Συρρύκνωση πληθυσμιακή, για να πει δηλαδή ότι μόνο ένα μικρό κομμάτι η Αλβανία καταρχήν αναγνώρισε ότι ναι, εγώ έχω εντός του κράτους μου μια ελληνική μειονότητα. Αλλά δεν είναι αυτή που λέτε εσείς οι Έλληνες, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Θέλησε να περιορίσει, γιατί οι Έλληνες στην Αλβανία ήταν ελληνόφωνος πληθυσμός, ήταν βλαχόφωνος πληθυσμός, ήταν και αλβανόφωνος ή μεικτός πληθυσμός που μιλούσαν, δίγλωσσος πληθυσμός που μιλούσαν και τα ελληνικά και τα αλβανικά, όπως ήταν για παράδειγμα στην περιοχή της Κοριτσάς. Το Αλβανικό κράτος αποφάσισε λοιπόν να αναγνωρίσει ως ελληνική μειονότητα μόνο ένα μικρό κομμάτι της που ήταν στην περιοχή του Αργυροκάστρου, των Αγίων 40 και του Βελβίνου. Ενώ περιοχές που ζούσε ιστορικά ελληνικός πληθυσμός και είναι, ας το πούμε, η καμάρι μας για την ιστορία, όπως είναι η Χιμάρα, όπως είναι η Μοσχόπουλη που είχε ελληνικό τυπογραφείο το δεύτερο μετά την Κωνσταντινούπολη, όπως ήταν άλλες περιοχές, δεν αναγνώρισε. Υπήρχε συρρήκνωση, όπως είπαμε, πληθυσμιακή, να μειώσει τον αριθμό, συρρήκνωση γεωγραφική, να τον περιορίσει σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Υπήρχε συρρήκνωση πολιτισμική, δηλαδή θέλοντας τα μνημεία μας τα ελληνικά που είναι εδώ στην περιοχή μας να τα βαπτίσει ως ηλυρικά ή αλβανικά μνημεία κλπ. Αυτές ήταν πάντα οι συνθήκες και το δυναμισμό που είχε ο ελληνισμός ως μια κοινότητα αρκετά μορφωμένη ή περισσότερο μορφωμένη σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας προσπάθησε να τον αξιοποιήσει για τη δημιουργία του χώρου που ωστόσο αυτοί οι Έλληνες που εντάχθηκαν στον κρατικό μηχανισμό είτε προηγουμένως είτε στην περίοδο του κομμουνισμού θα έπρεπε να υπηρετήσουν ένα κράτος, το αλβανικό κράτος, το οποίο ήταν και ανθεληνικό, είχε μια πολιτική ανθεληνική. Βέβαια το κομμουνισμό ήταν μια δύσκολη περίοδος, πάρα πολλοί Έλληνες, όλοι βέβαια οι πολίτες της Αλβανίας, όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι Αλβανοί ζούσαν σε μια απέραντη φυλακή. Όσοι διαφωνούσαν με το καθεστώς έπρεπε να φυλακιστούν, να εξοριστούν. Ήταν πολύ βάρβαρο, μπορώ να πω ότι ήταν το πιο βάρβαρο κομμουνιστικό καθεστώς της Ευρώπης εκείνη την περίοδο. Για τους Έλληνες όμως οι διώξεις είχαν, οι Έλληνες διώκονταν για ένα επιπλέον λόγο που ήταν όσοι ήθελαν να διατηρήσουν την ελληνική τους ταυτότητα και την ελληνική γλώσσα. Διατηρήθηκε η ελληνική γλώσσα, αυτό που με ρωτήσατε για να απαντήσω και στο ερώτημα πώς ήταν δυνατόν και διατηρήθηκε μέσα σε τόσο πολύ δύσκολες συνθήκες. Ήταν γιατί σε κάποιες περιοχές οι άνθρωποι δεν γνώριζαν άλλη γλώσσα εκτός των ελληνικών. Δηλαδή οι γονείς μου, οι παππούδες μου δεν γνωρίζουν ακόμα και σήμερα αλβανικά, ενώ ζούμε στη χώρα της Αλβανίας, αλλά είναι χωριά που είναι αμιγώς ελληνικά, που δεν γνώριζαν καν τα αλβανικά. Και αναγκάστηκε η Αλβανία και με τις πιέσεις εξωτερικού παράγοντα, αν θέλετε, να σεβαστεί κάποια δικαιώματα, υποτυπώδη δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην περιοχή, έστω αυτή που αναγνώριζε ως ελληνική μειονότητα.
Να περάσουμε λοιπόν στην εποχή μετά τον κομμουνισμό, μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού. Ποια ήταν η κατάσταση, γιατί και μετά τον κομμουνισμό πέρασε από 40 κύματα η ελληνική μειονότητα, σωστά?
Έτσι ακριβώς. Μετά την αλωσιοδοτή κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων ή του αναλυτικού μπλοκ στην Ευρώπη, το 1991 κατέρευσε και το καθεστώς το ολοκληρωτικό στην Αλβανία, όπου οι Έλληνες πλέον αντιμετώπιζαν μια άλλη δυσκολία που ήταν η φυγή. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, των Ελλήνων που είναι στην Αλβανία, αλλά και όλοι οι Αλβανοί, η πτώση του καθεστώτος φέρνει μια χώρα κατεστραμμένη. Μια χώρα που δεν υπήρχαν δουλειές, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε οργανωμένο κράτος και όλοι οι πολίτες της Αλβανίας ήθελαν να φύγουν στο εξωτερικό, να φύγουν στον παράδεισο, στην Ευρώπη, οπουδήποτε αλλού. Θα θυμάστε και θα θυμούνται οι ακροατές σας τις περίφημες εικόνες όπου άνθρωποι στηβάζονται πάνω στα καράβια να φύγουν προς Ιταλία.
Ασφαλώς.
Ή πολύ μεγάλα κομβόι ανθρώπων που φεύγουν προς τα σύνορα για να φύγουν στο εξωτερικό. Για τους Έλληνες αυτό ήταν η φυγή προς την Ελλάδα, ήταν το αυτονόητο, γνωρίζοντας τη γλώσσα, γνωρίζοντας ότι πηγαίνουν στην μητέρα πατρίδα, ας το πούμε έτσι, ήταν πολύ εύκολο η φυγή και δεν ήταν εύκολο να καθίσουν στον τόπο τους υπό αυτές τις συνθήκες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμπατριωτών μας έχει φύγει και είναι στην Ελλάδα, στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδος, αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, και ένα μικρότερο ποσοστό συνέχισε να παραμένει στις πατρογονικές εστίες. Το παρήγορο βέβαια είναι ότι λόγω της μικρής απόστασης που έχουμε με την Ελλάδα, ή καλύτερα τη γεωγραφική συνέχεια που έχουμε με την Ελλάδα, είναι ότι οι συμπατριώτες μας δεν ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους, αλλά διατηρούν κάποιες σχέσεις. Ναι. Τα χωριά της Βορείου Ηπείρου δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα κριτικά χωριά της Ελλάδος, όπως είναι ας πούμε στην Καστοριά ή στη Μακεδονία ή στη Θράκη, όπου μπορεί να ζουν στις μεγάλες πόλεις, αλλά στις γιορτές κλπ. Επιστρέφουν στο χωριό, έχουν ένα σπίτι που το συντηρούν, έχουν κάποιες περιουσίες και υπάρχει αυτή η σχέση της επικοινωνίας. Δημιουργήθηκαν ή αποκτήσαμε κάποιες υποτυπώδεις ελευθερίες μετά την πτώση. Βεβαίως είχαμε περισσότερες ελευθερίες, αλλά όσο κοινοτικές ελευθερίες, αλλά ως ελληνισμός δεν σταμάτησαν οι διώξεις και τα προβλήματα που είχαμε με το αλβανικό κράτος. Θα παρακολουθείτε την επικαιρότητα, υπάρχουν συνέχεια εντάσεις και δεν είναι πάντα καλές οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας για διάφορα ζητήματα. Σχέσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο και στην επιβίωση του βορειοκρατικού ελληνισμού.
Αριθμητικά από το σημείο της ακμής, ας πούμε, της αριθμητικής, αν το συγκρίνουμε δηλαδή ποιοι ήταν οι αριθμοί κάποτε και ποιοι είναι οι αριθμοί τώρα του ελληνισμού στην Αλβανία.
Ναι, μου κάνετε ίσως την πιο δύσκολη ερώτηση, την πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε με αριθμούς, αλλά εγώ θα σας πω κάποιους αριθμούς. Πώς είμαστε καταρχήν οι Έλληνες στην Αλβανία? Είναι άλλα τα νούμερα που εμείς οι Έλληνες υποστηρίζουμε, άλλα τα νούμερα που το αλβανικό κράτος υποστηρίζει, και τα πραγματικά νούμερα δεν ξέρει κανένας ποια μπορεί να είναι. Θα σας πω γιατί. Γιατί δεν είναι εύκολο μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας να βάλεις ούτε γεωγραφικά σύνορα, που σταματάει ο ελληνισμός και που αρχίζει η Αλβανία, ούτε ανθρωπολογικά. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στην Αλβανία που έχουν ελληνική καταγωγή, αλλά στην πορεία χάσανε τη συνείδηση. Αρκεί να σας πω ότι τα δύο έθνη, Ελλάδα και Αλβανία, ζουν μαζί τα δύο περισσότερα από 2.000 χρόνια. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ήταν δύο λαοί που ήταν μέσα στην ίδια την αυτοκρατορία. Ναι. Υπήρχαν μεικτή γάμη. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να εκτιμήσεις. Το ελληνικό κράτος στους βορειοϊπηρώτες, στους πολίτες της Αλβανίας με ελληνική καταγωγή, τους έδωσε κάποια ταυτότητα ομογένειας που τους αναγνωρίζει ως Έλληνες. Αυτός ίσως είναι ο πιο αξιόπιστος αριθμός και είναι γύρω στις 250.000. Ο αριθμός που το αλβανικό κράτος αναγνωρίζει ως Έλληνες είναι 60.000. Την τελευταία απογραφή που έγινε το 2011, την οποία η Ομόνοια, που είναι ο φορέας που εκπροσωπεί τους Έλληνες στην Αλβανία, κατήγγειλε τη διαδικασία και τον τρόπο που ποινικοποιούσε στην ουσία την ελεύθερη δήλωση της εθνικότητας και του θρησκεύματος, και κάναμε έκκληση αποχή και την καταγγείλαμε. Το αλβανικό κράτος δήλωσε έναν αριθμό 24.000 πολίτες που ζουν μόνιμα αυτή τη στιγμή στην Αλβανία ως Έλληνες, που είναι απαράδεκτος αν το συγκρίνεις με το σύνολο. Από εκείνη τη στιγμή η οργάνωση των Ελλήνων εδώ, η Ομόνοια, ανακοίνωσε πως θα κάνει τη δική της καταγραφή για να καταγράψει τους Έλληνες και βγάλαμε έναν αριθμό 286.000 πολίτες της Αλβανίας που έχουν ελληνική καταγωγή. Μάλιστα. Αυτοί οι 286.000 δεν ζουν σήμερα μονίμως στην Αλβανία, αλλά είναι κυρίως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, και ένα ποσοστό που ζει στην ιδιαίτερη πατρίδα του εδώ.
Όσον αφορά στο θέμα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, πού βρισκόμαστε, ποια είναι η κατάσταση σήμερα?
Ακόμα και την περίοδο του κομμουνισμού, στην αναγνωρισμένη περιοχή ως ελληνική μειονότητα, εμείς είχαμε 4 τάξεις δημοτικού που δικαιούμασταν να κάνουμε στα ελληνικά. Ελληνόπουλα αυτών των περιοχών, που η μητρική του γλώσσα είναι τα ελληνικά. Εγώ γεννήθηκα σε αυτή την περιοχή, η μητρική μου γλώσσα είναι τα ελληνικά. Κάναμε τις πρώτες 4 τάξεις του δημοτικού τα μαθήματα στα ελληνικά και είχαμε παράλληλα εκμάθηση της αλβανικής γλώσσας, όσο σταδιακά τις επόμενες χρονιές τα μαθήματα τα κάναμε στα αλβανικά. Είχαμε λοιπόν ακόμα και την περίοδο του κομμουνισμού κάποια σχολεία που γινόταν στα ελληνικά. Η Ομόνοια μετά την δόση του κομμουνιστικού καθεστώτος ζήτησε περισσότερα δικαιώματα για τους Έλληνες. Επεκτάθηκε γεωγραφικά, οριζόντια και κάθετα αυτή η ελληνική εκπαίδευση μετά από πολλούς αγώνες. Έχει επεκταθεί η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα 9 χρόνια και άνοιξαν και κάποια σχολεία σε μη αναγνωρισμένες περιοχές, όπως είναι η πόλη των Αγίων 40, η πόλη του Ριγυροκάστου και η πόλη του Βελιγίνου. Αρνείται κατηγορηματικά το αλβανικό κράτος να ανοίξει δημόσια ελληνικά σχολεία για τη μειονότητα στις περιοχές όπως είναι η Χιμάρα, όπως είναι η Νάρτα, όπως είναι η Κοριτσά. Το πρόβλημα αυτό για να λυθεί, για να μάθουν τα ελληνόπουλα ελληνικά, ιδρύσαμε με τη βοήθεια και του ελληνικού κράτους κάποια ιδιωτικά σχολεία. Είναι τα εκπαιδευτήρια Όμηρος, που είναι στην Κοριτσά και στη Χιμάρα. Και υπάρχει φυσικά και το Αρσάκιο στο Πύρινα, που αυτή είναι καθαρά μια ιδιωτική πρωτοβουλία για την εκμάθηση των ελληνικών για τα ελληνόπουλα που ζουν στην πρωτεύουσα που είναι το Πύρινα. Βεβαίως αυτά τα ελληνικά γίνονται μέχρι την ένατη τάξη, ενώ για το Λύκειο στο πρόγραμμα της αλβανικής εκπαίδευσης η ελληνική γλώσσα είναι ως δεύτερη ξένη γλώσσα, δεν γίνεται λόγος για μάθημα στα ελληνικά. Και υπάρχουν και δύο ελληνικά πανεπιστήμια στο τμήμα των ξένων γλωσσών. Το ένα είναι το Αργυρόκαστρο, ένα τμήμα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, και άλλο ένα αντίστοιχο τμήμα που είναι στα Τύρανα. Του Αργυροκάστρου είναι κυρίως για την ελληνική μειονότητα που βγαίνουν οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν στα αυτά τα σχολεία της ελληνικής μειονότητας, ενώ στα Τύρανα είναι γενικότερα, μπορούν να συμμετέχουν ακόμα και Αλβανοί που θέλουν να μάθουν τα ελληνικά, να σπουδάσουν ας πούμε την ελληνική φιλολογία.
Ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας Ομόνοια, Λεωνίδας Παπάς, που μας μίλησε για τον ελληνισμό της Αλβανίας και τις προσπάθειες που καταβάλει για τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας, παράδοσης και γλώσσας. Συνομίλησε μαζί του ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au / Greek.